ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันในรายการมจท. Variety นะคะรายการนี้เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาคุยเปิดรายการ3ช่วงนะคะว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้ก็อากาศ
ดีนะ
ช่วงนี้อากาศก็เหมือนกับเริ่มคลายร้อนไปเยอะนะคะ
ดีใจนะที่มัน
ใช
่ๆอากาศมันสบายขึ้นเหงื่อเราไม่ซึมไหลตลอดเวลา
เมื่อคืนก็ฝนตกนะ
ฝนตกดีใจมากเลยที่เป็นฤดูฝนอย่างน่าจะแท้จริงสักทีนะ
คะ
ก็รอคอยมานานนะคะแล้วก็สุขภาพจิตพวกเราก็คงดีขึ้นที่เราไม่ต้องร้อนระอุนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงรายการของช่วงแรกเลยนะคะวันนี้คือช่วงของบอกเล่า90นะคะดร.กิจจาเทพสิรินะคะปู่จาจะมาคุยนะปู่จาภาทีเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่ตัวพี่ก็ยังไม่เคยไปสันก็ยังไม่เคยไปนะ
คะ
แต่เราอยากไปแน่นอนนะ
คะ
นั่นก็คือเรื่องของประเทศเวลส์นะคะประเทศเวลส์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษใช่ไหมคะนะคะก็เราอาจารย์กิจจาก็จะมาคุยเรื่องของคาร์ดิฟแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องมีประสบการณ์การไปเที่ยวมาแล้วล่ะคิดว่านะคะ
ค
งจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องนี้น้องสาว
คาร์ดิฟก็คือเมืองหลวงของประเทศเวลส
์ค่ะแล้วต้องรอติดตามแล้วนะคะว่าในยุโรปนะคะในประเทศเวลส์แล้วก็ในเมืองหลวงของเวลส์มีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่2น้องสัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษจากบทเพลงกันนะคะจากน้องแก้วนะคะคุณกุลการสุทธิดาราแล้วก็อาจารย์ไก่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวค่ะ
ค่ะเพลงนี้ก็คือเพลง Imagine นะคะ
คิดว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะได้ฟังกัน
เพลงนี้ก็เก่าพอสมควรนะคะตั้งแต่ยุคสมัยที่จอห์นเลนนอนยังอยู่กับสีเต่าทอง The Beatles ใช่ไหม
คะ
เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีจินตนาการที่ใฝ่ฝันถึงโลกที่สันติโลกที่สงบใช่ไหมคะ
เพลงที่มีความหมายดีมาก
เป็นการเรียกร้องสันติภาพนั่นเองในยุคนั้นนะคะที่ทุกคนก็เรียกร้องหาสันติภาพนะคะทุกวันนี้เราก็ยังต้องการนะคะเพียงแต่ว่ายุคสมัยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะรอฟังเพลงในยุคนั้นนะคะว่าความไพเราะความหมายของบทเพลงนั้นเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะนานาสาระเป็นช่วงของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าจันมดของเรานะ
คะ
ในจันมดนี้ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของครอบครัวสัมพันธ์ก็ว่าได้นะคะก็คือว่าในมหาวิทยาลัยในสายวิชาสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตัวจันมดเองก็จะมีคอร์สหรือว่ารายวิชาที่จะสอนนักศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวสัมพันธ์คือเรื่องนี้นี่จริงๆมันเป็นพื้นฐานนะของการเติบโตของเราทุกคนนะคะเราก็อาจจะแต่ละคนก็มีครอบครัวที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญคือความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อหลอมคนเรานะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะ
ใช่ค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดบางทีก็มีอิทธิพลจาก
โรงเรียน
ที่เราโตขึ้นมาเนี่ยก็มีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเราในทางดีขึ้นมาโดยลำดับก็ได้นะคะแต่พื้นฐานสำคัญเนี่ยครอบครัวก็จะมีส่วนอย่างมากทีเดียวนะคะอาจารย์มดก็คงจะมีอะไรที่น่าสนใจมาแชร์ท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของรายวิชาที่อาจารย์มดสอนแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยนะคะในนักศึกษาที่เขาได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวสัมพันธ์เนี่ย
ใช่เหตุใดทำไมต้องเรียน
ใช่ไหมใช่พี่ก็ว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานด้วยนะคะในการปลูกฝังอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากครอบครัวมากมายทีเดียวนะคะรอติดตามรับฟังนะคะ3ช่วงดีๆของเรานะคะจนติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการปู่จาพาทีนะครับที่จริงตอนนี้ปู่จาก็อยากจะเปลี่ยนชื่อรายการตอนของปู่จาแล้วแหละจากปู่จาพาทีซึ่งคำว่าพาทีแปลว่าพูดคุยแต่จริงๆที่ปู่จามาพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะอาจจะบอกว่ารายการปู่จาพาเที่ยวก็ได้ครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้พาไปเที่ยวที่บริเวณสกอตแลนด์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษแล้วได้พูดถึงทะเลสาบล็อกเนสนะครับซึ่งท่านคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงนะครับเป็นที่อยู่เขาเชื่อกันนะครับว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดซึ่งเรียกกันในชื่อว่าเนซี่นะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าเนซี่เนี่ยยังเป็นสิ่งลึกลับก็มีการค้นคว้าทั้งใช้ทางวิทยาศาสตร์ใช้โซน่าต่างๆนานาก็ไม่เจอยังไม่เจอตัวเป็นๆครับมีแต่เสียงเล่าลือเดี๋ยวคนนู้นเห็นภาพคนนู้นถ่ายภาพติดคนนู้นเจอคลื่นมีลักษณะเหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดเป็นยุคไดโนเสาร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้เราก็จะลงมาทางใต้ครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนะครับคือถ้าพูดถึงอังกฤษคนไทยเนี่ยก็จะหมายถึงอังกฤษประเทศอังกฤษแต่จริงๆแล้วคำว่าอังกฤษถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่าอิงแลนด์นะครับอิงแลนด์เป็นแค่1แคว้นเท่านั้นนะครับส่วนตัวประเทศอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า United Kingdom ก็จะประกอบด้วยแคว้นต่างๆก็คือตัวอิงแลนด์หรืออังกฤษนะครับสกอตแลนด์ซึ่งปู่จาก็พาไปเที่ยวแล้วอีกที่หนึ่งก็คือไอร์แลนด์เหนือหรือ Northern Ireland ซึ่งก็จะมีสถานที่น่าท่องเที่ยวนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Giant Causewayหรือถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นทางเดินของยักษ์นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นทางเดินจากชายหาดลงไปในทะเลนะเกิดจากเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งคราวหน้านะครับมีเวลาแล้วปู่จาจะเล่าให้ฟังเพราะเคยไปเที่ยวติดหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของโลกเหมือนกันนะครับอยู่ในไอร์แลนด์เหนือครับอีกส่วนหนึ่งของอังกฤษก็ส่วนที่เรียกว่าเวลส์นะครับหรือแคว้นเวลส์นะครับคำว่าเวลส์เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินอย่างเช่นถ้ามกุฎราชกุมารของอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Prince of Wales ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นสวามีของควีนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า The Duke of Edinburgh Edinburgh เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ซึ่งปู่จาก็เคยเล่าให้ท่านฟังแล้วนะเคยพาไปเที่ยวแล้วนะครับคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวเวลส์กันนะครับจริงๆแล้วเวลส์นะครับมันอยู่เกาะเดียวกับเกาะอังกฤษนั่นแหละครับแต่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นตะวันออกของเวลส์นี่ก็ติดกับอังกฤษนะครับส่วนทิศใต้ติดกับช่องแคบบริสโตลนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบริสโตลชานเนลคำว่าชานเนลเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษเผื่อน้องๆหนูๆที่ฟังรายการนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับก็หมายถึงช่องเป็นช่องแคบของทะเลครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า channel เขาก็ใช้กับทีวีใช่ไหมทีวีช่อง3ก็เรียกว่า channel 3ช่อง7ก็ channel 7อย่างนี้ครับช่องแคบบริสโตลบริสโตลนี่ก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเหมือนกันแต่บริสโตลนี่ยังอยู่ในความปกครองของอังกฤษยังอยู่ในอังกฤษอยู่ในอิงแลนด์อยู่นะครับและถ้ามีโอกาสปู่จาก็จะเล่าถึงเรื่องบริสโตลซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตมากนะครับส่วนทิศตะวันตกของแคว้นเวลส์เนี่ยจะติดกับช่องแคบจอร์จิสนะครับส่วนทิศเหนือก็ติดกับทะเลซึ่งเรียกว่าทะเลไอริชเพราะว่าพอเหนือไปหน่อยนึงมันจะมีเกาะซึ่งเรียกว่าไอร์แลนด์นะเป็นประเทศเอกราชนะครับไอร์แลนด์เนี่ยสมัยโบราณก็เคยขึ้นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นประเทศเอกราชแต่ยังมีส่วนหนึ่งซึ่งอยู่กับอังกฤษที่เรียกว่าไอร์แลนด์เหนือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Northern Ireland ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่ปู่จาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับของไอ้ที่เรียกว่า Giant Causewayทางเดินของยักษ์นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายังใช้คำว่าราชรัฐเวลนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันมีเจ้าชายปกครองคือเจ้าชายแห่งเวลนะครับ แต่ก็โดยอังกฤษยึดอำนาจครอบครองมาแล้วโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2แห่งอังกฤษทรงเข้ายึดครองนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยไม่ได้มีบทบาททางการเมืองแล้วอังกฤษก็มาตั้งมกุฎราชกุมารของตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์นะครับเพราะฉะนั้นพวกที่สืบเชื้อสายเป็นกษัตริย์ของเวลส์ต่างๆก็หมดอำนาจไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ได้ย้ายเมืองหลวงด้วยเมืองหลวงดั้งเดิมเนี่ยคือเมืองคาร์นาวอนนะครับที่เจ้าชายแห่งเวลส์เคยอยู่เคยปกครองเนี่ยแล้วย้ายมาที่เมืองคาร์ดิฟนะครับก็จะย้ายมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อถ้าคิดเป็นพศของเราก็คือพศ2498ก็คือถ้าเป็นปีคศคือ1955ที่จริง2498เนี่ยก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เลิกไม่นานนะปู่จายังไม่เกิดอีก2ปีปู่จาก็เกิดนะครับคือ2500ถ้าพูดถึงเรื่องเมืองคาร์ดิฟท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนฟุตบอลคิดว่าต้องเคยได้ยินชื่อแน่เลยทีมฟุตบอลคาร์ดิฟเนี่ยก็เพิ่งจะมีชื่อเสียงเมื่อไม่กี่ปีคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นในดิวิชั่น1นะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยก็ได้ถีบตัวเองขึ้นมาเลื่อนฐานะมาเล่นในที่เรียกว่าพรีเมียร์ลีกคำว่าพรีเมียร์คืออะไรที่มันยอดเยี่ยมที่มันเป็น1นะครับพรีเมียร์ใช่มั้ยอย่างเวลาฉายหนังเนี่ยถ้าฉายรอบแรกให้สื่อมวลชนดูให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คนมีชื่อเสียงดูเรียกว่าพรีเมียร์รอบพรีเมียร์นะครับแต่จริงๆแล้วเมืองคาร์ดิฟเนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้าแถบนั้นของแคว้นเวลส์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดของเวลส์นะครับประชากรทั่วๆไปของเมืองในแคว้นเวลส์นี่อาจจะมีสักเมืองละประมาณสัก 300,000 กว่าคนนะครับแต่ขณะที่ประชากรของเวลส์นี่มีถึง 1.4 ล้านคนก็ถือเป็นเมืองใหญ่พอสมควรปู่จ้าก็เคยไปเที่ยวแล้วก็ต้องนั่งรถจากเมืองที่ปู่จ้าไปเรียนคือเมืองนิวคาสเซิลนั่งรถไฟอังกฤษนี่รถไฟเขาจะมีหลายสายมากแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาไม่เหมือนบ้านเราก็เสียเวลาบ้างแต่ไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่นะครับก็เท่าที่ทราบกันนั่งรถไฟจากนิวคาสเซิลเข้ากรุงลอนดอนประมาณสัก4ชั่วโมงตีว่า4ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงแล้วจากลอนดอนเนี่ยเราก็ไปนั่งต่อไปยังคาร์ดิฟใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนจะถึงคาร์ดิฟเนี่ยต้องลอดช่องมันน่าจะเป็นลอดใต้ทะเลด้วยนะครับเป็นอุโมงค์ลอดนานเชียวมืดตื้อเลยเหมือนบ้านเรานั่งรถไฟต้องลอดอุโมงค์คุณตาประมาณนั้นนะครับแต่นี้ต้องลอดแต่รู้สึกว่าจะลอดทะเลด้วยนะครับคาร์ดิฟเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวกันมากมายเพราะว่าตัวแคว้นเวลส์เนี่ยมันติดทะเลและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีภูเขามีอุทยานแห่งชาติและมีภูเขาที่สูงที่สุดในเวลส์ซึ่งจะเป็นสูงเป็นอันดับต้นๆของอังกฤษนะครับชื่อภูเขาสโนดอนนะครับสโนดอนแต่ชายทะเลของอังกฤษเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยมันสวยจริงมันเป็นชายหาดว้าวๆแหว่งๆแต่ส่วนมากจะเป็นโขดหินเล่นน้ำไม่ได้นะครับคลื่นแรงนะถึงมีชายหาดก็เล่นน้ำไม่ได้ครับเพราะอากาศมันหนาวน้ำมันหนาวแล้วแต่ละปีจะมีข่าวบ่อยมากเลยว่าคนไปนั่งตกปลาที่ริมโขดหินริมทะเลแล้วโดนคลื่นซัดตกทะเลลงไปเนี่ยมีข่าวบ่อยมากครับอันตรายครับตัวเมืองคาร์ดิฟเองเนี่ยก็มีศูนย์การค้าใหญ่หลายที่นะเป็นคนจะมาช้อปปิ้งกันที่นี่ก็เยอะนะครับแล้วเป็นที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมแล้วก็เป็นที่ตั้งของสนามกีฬานะครับสนามกีฬาแห่งชาติของเวลส์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเวลส์เนี่ยยังมีที่ท่องเที่ยวสวยงามเช่นปราสาทคาร์ดิฟนะครับจริงๆแล้วเมืองคาร์ดิฟเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามีประชากรตั้งล้านกว่าคนแต่ละปีเนี่ยเขามีตัวเลขจากการท่องเที่ยวของเวลส์ของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวอังกฤษทั้งชาวต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวที่เวลส์ที่เมืองคาร์ดิฟประมาณ14ล้านคนไม่น้อยนะครับครับแต่ถ้าพูดไปแล้วคาร์ดิฟเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าโบราณจริงมีป้อมมีปราสาทคาร์ดิฟอยู่นะครับแต่ถ้าคิดในแง่ว่าเป็นเมืองหลวงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงที่อายุน้อยที่สุดเพราะว่าเพิ่งตั้งเป็นเมืองหลวงเป็นทางการเนี่ยเมื่อปี1955นี่เอง1ปีนี้ก็ปี2000หน่อยๆเพราะฉะนั้นก็ประมาณแค่ไม่ถึง20ปีครับเพราะเลยถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหม่ที่สุดของยุโรปนะครับแต่ก็มีร้านอาหารหลากหลาย มีวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับมีศิลปะมีหอศิลปะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวคนอังกฤษพอถึงหน้าร้อนก็จะมาพักผ่อนกันที่คาร์ดิฟมากมายนะครับจริงๆตัวปราสาทคาร์ดิฟเนี่ยเป็นปราสาทที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันนะครับคงนึกภาพปราสาทอังกฤษออกนะครับคือเป็นหินก่อลงไปแล้วเป็นหอคอยกลมๆ มีกำแพงสูงทำด้วยหินก้อนใหญ่ๆครับถ้าท่านดูหนังพวกอัศวินทั้งหลายก็คงจะนึกภาพออกนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยโรมันนะครับอยู่กลางเมืองเพราะถ้าท่านไปเที่ยวเมืองคาร์ดิฟเนี่ยก็ต้องไม่พลาดชมปู่จาจำไม่ได้แล้วว่าค่าเข้าเท่าไหร่นะครับเข้าไปข้างในก็จะมีศิลปะวัตถุต่างๆของมีค่ามากมายนะครับแล้วข้างในก็เป็นลานกว้างเลี้ยงนกยูงไว้ด้วยครับนกยูงเนี่ยเราเข้าไปมันก็ขันมันก็แผนหางโชว์ต้องควรไปเที่ยวหน้าร้อนนะครับถ้าไปอังกฤษเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมว่าหน้าร้อนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าท่านชื่นชอบศิลปะก็อาจจะไปที่พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาตินะครับซึ่งมีศิลปะโดดเด่นมากมายนะครับโดยเฉพาะมีภาพวาดที่เรียกว่า Impressionist นะครับซึ่งเป็นของผู้เริ่มต้นคือเป็นของพวกนักศิลปะชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าโมเน่นะครับถ้าท่านเข้าชมนะแต่ที่อังกฤษเขาดีอย่างหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแห่งชาติแล้วไม่เก็บค่าเข้าครับเข้าฟรีแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวพื้นเมืองก็เข้าฟรีนะครับนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วที่ดังที่ยังขาดไม่ได้ก็คือสนามกีฬาซึ่งดังมากที่เรียกว่าชื่อว่า Millennium Stadium นะครับถ้าไปที่เวลส์เนี่ยจะแวะไปชมปูจาไปดูแต่ข้างนอกใหญ่โตมโหฬารแต่ไม่ได้เข้าข้างในเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลเลยมากมายนักนะครับสนามฟุตบอลเนี่ย Millennium Stadium เนี่ยก็เป็นที่แข่งกีฬาหลายอย่างถ้วย FA Cup แข่งรักบี้ต่างๆถ้าไปถึงปราสาทคาร์ดิฟแล้วเนี่ยก็อยากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมานิดนึงนะครับสร้างโดยชาวนอร์แมนนอร์แมนเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมที่ย้ายมาจากทางเหนือทางของยุโรปทำอยู่ในอังกฤษนะครับมาสร้างป้อมปราการเป็นป้อมปราการโรมันนะครับแล้วต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยเออร์แห่งบูธท่านเออร์แห่งบูธก็ได้จ้างสถาปนิกชื่อวิลเลียมเบิร์กให้ออกแบบปราสาทให้ปรับปรุงปราสาทโดยเรียนแบบปราสาทในยุคกลางครับแล้วก็เป็นที่พักอาศัยนะครับต่อมาตระกูลบูธยกปราสาทเป็นสมบัติของเมืองคาร์ดิฟนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทรัสต์นะครับก็คือยกให้รัฐบาลรัฐบาลก็ตั้งเป็นทรัสต์ขึ้นมาดูแลเก็บค่าเข้าชมและก็บำรุงรักษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเที่ยวคาร์ดิฟอย่าลืมนะครับเข้าไปชมปราสาทคาร์ดิฟครับสำหรับวันนี้ก็แม้กำลังสนุกเลยครับก็หมดเวลาลงไปอีกแล้วพบกันครั้งหน้านะครับกับรายการปู่จาพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วค่ะ
ค่ะเสียงแบบนี้ก็คือภาษาอังกฤษกับเพลงนะคะ
ใช่แล้ว
แถมยังแอบได้คำศัพท์แกรมม่าอะไรไปด้วย
คำศัพท์ได้แกรมม่าหรือมีเนื้อหาดีๆของเพลงเอามาเตือนใจ
เพราะว่าข้อดีของเพลงก็คือว่าบางทีเราจำได้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่อาจจะไม่ต้องไปท่องไปอ่านอะไรนะคะถ้าเราชอบในท่วงทำนองของ
อย่างบางทีเนี่ยเราก็ร้องโดยที่ตอนเด็กๆนะคะร้องเพลงได้โดยที่ไม่รู้แปลว่าอะไรอ
่
ะ
ใช่
ร้องไปก่อน
ไปกับทำนองของเขาไปกับเมโลดี้ของเขาซึ่งเพลงวันนี้เป็นเพลงที่คุ้นหูมากนะคะ
เป็นเพลงเก่าค่ะอีกเพลงนึง
เดี๋ยวถ้าเราเปิดเนี่ยท่านผู้ฟังจะรู้เลยนะคะว่าคือเพลง
Imagine
ค่ะโอเคแล้วฟังค่ะThank you.
lonely sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
เป็นไงคะคุณไหมคะ
เพลงเก่ามาแล้วเป็นเพลงที่ดังอยู่นะในยุคสมัยหนึ่งช่วงที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในโลกมีสงคราม
ใช่เอาเพลงนี้มาเปิดบ่อยมากเลยซึ่งเพลงนี้เขียนร้องโดยนักดนตรีร็อกชาวอังกฤษจอห์นเลนนอนจริงๆเขาแยกตัวมาจากนะคะบิทเ
ทิลใช่ The Beatles
ที่เดือนแล้วเราจัดไปนะคะ
ใช่
ค่ะว่าเป็นอัลบั้มแรกเลยที่เขาเอามาทำเองนะคะแล้วทำร่วมกับโปรดิวซ์ร่วมกับภรรยาของเขาก็คือโยโกโอโนะนะคะ
ค่ะ
เป็นคนญี่ปุ่นเนอะ
ใช่
ซึ่งตอนซึ่งเขาก็ช่วยกันเรื่องของการทำเพลงแล้วยังตอนถ้าใครได้ดูมิวสิกวิดีโอนะคะเขาแสดงร่วมกันด้วย
ใช่
จะเป็นบอกอารมณ์นิดนึงก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยเล่น
เปียโน
อยู่ในห้องที่ปิดม่านหมดเลยมืดๆโยโกก็เดินเข้ามาปุ๊บภรรยาเดินเข้ามาเปิด
พม่า
พม่าแสงส่องเข้ามาให้คุณเนี่ยสามารถ imagine ออกไปนอกห้องนี้ได้น
ั
่นคืออารมณ์ของเพลงตอนนั้น
เปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่ปิดพม่าปิดหน้าต่างหมดเนี่ยมันก็ไม่มีจินตนาการ
ใช่ใช่
ไหมคะเราต้องเปิดหน้าต่างเปิดพม่าก็จะเห็นโลกภายนอก
imagine ก็ตรงตัวเลยเป็นแบบว่าจินตนาการ
ชื่อ
เพลงตรงตัวเลย
เขาบอกว่าให้ลองจินตนาการดู
ค่ะนิดนึงนะคะอย่างที่อาจารย์ไก่บอกว่าเพลงนี้เราได้ยินบ่อยมากเพราะว่าเคยใช้เป็นพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนด้วยนะคะโดยไฮไลท์เนี่ยให้เด็กออทิสติกออกมานะคะร่วมบรรเลงเพลงด้วยนะคะมีเด็กพิการออกมาร่วมร้องลูกบรรเลงกันอย่างเงี้ยในสนามด้วยนะคะของโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่อีกเพลงหนึ่งนะคะมาดูเนื้อเพลงว่ายิ่งใหญ่ยังไงนะคะ
เขาบอกว่า imagine there's no heaven นะลองจินตนาการดูซิว่าถ้ามันไม่มีสวรรค์เนี่ย it's easy if you try นะง่ายจะตายไปถ้าคุณจะทดลองดูทดลองเลยคือทดลอง imagine ดูว่ามันไม่มีสวรรค์ no hell below us นรกก็ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกก็ไม่มี above us only sky เบื้องบนเหนือศีรษะเราก็มีแต่ท้องฟ้า imagine all the people living for todayลองจินตนาการดูว่าคนทุกคนทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้เท่านั้น
ค่ะ
Imagine there's no countries
ค่ะ
ลองจินตนาการดูซิว่าถ้ามันไม่มีประเทศวะก็คือคนทุกคนบนโลกนี้ก็เป็นคนบนโลกเดียวกันไม่ได้แยกออกมาเป็นประเทศ
ไม่ได้แบ่งแยกคือเขาความหมาย ความหมายคือไม่แบ่งแยก
ไม่แบ่งแยกถูกต้อง it isn't hard to do ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยที่จะทำเช่นนั้น
ค่ะ
nothing to kill or die for นะ
ค
่
ะ
ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปฆ่าแกงหรือว่าต้องไปตายเพื่อมัน
ใช่
ไหม
ค
ะไม่ต้องไปฆ่าใครเพื่อคนอื่นหรือต้องไปตายสละชีวิตเพื่อใครไม่มี
ค่ะเขาขึ้นด้วยคำว่า imagine ทั้งเพลงเนาะ
ใช่ and no religion too ศาสนาก็ไม่มีimagine all the people living life in peace ลองจินตนาการดูว่าคนทุกคนในโลกนี้มีชีวิตอยู่ living life in peace อยู่ในความสงบใช้ชีวิตอยู่ในความสงบนะ you may say I'm a dreamer คุณอาจจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพวกฝันเฟื่องเป็น dreamer เป็นคนช่างฝันนะ
เพราะว่าเขาบอกว่า dreamer dream คือฝัน dreamer คือนักฝันว่าจะมีจินตนาการ
อาจจะหาว่าฉันเพ้อเจ้อเป็นนักฝันใช่ไหม but I'm not the only one
ค่ะ
แต่ฉันไม่ใช่คนคนเดียวนะคือมันมีคนอื่นอีกนะที่เป็น dreamer เนี่ย I hope someday you join us ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณคงจะมารวมกลุ่มกับเราก็คือมาเป็นดรีมเมอร์กับเรา
เป็นดรีมเมอร์ด้วยกันนี่แหละ
ใช่
ค่ะ
and the world will be as one และโลกใบนี้ก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียว
นะ
โลกก็คือมวลมนุษยชาติจะรวมกันเป็นหนึ่ง
ไม่แปลกใจเลยที่ใช้เปิดเพลงพวกแบบกีฬาหรืออะไรเพราะว่าหลายๆชาติมารวมกัน
ใช่ใช่ imagine no possessions possession นี่เหมือนความเป็นเจ้าของนะคะไม่มีการครอบครอง
ครอบงำใดๆทั้งนั้น
นะคะไม่มีการครอบครองสิ่งใดทั้งนั้นเลย I wonder if you can wonder ที่แปลว่าสงสัยอยากรู้จังว่าคุณทำได้หรือเปล่าก็คือการที่คุณจะเสียสละแล้วไม่ครอบครองสิ่งใดเนี่ย no need for greed or hunger no need ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปละโมบโลภมากกรีดนะ hunger ไม่ยังมีความหิวโหยอีกต่อไป and brotherhood of man brotherhood มาจากคำว่า brother ที่แปลว่าพี่น้องเนี่ยค่ะ
คือความเป็นพารดรภาพ
พารดรภาพ hood ให้คำว่า hood นี่เติมเข้าไปข้างท้ายให้ความหมายมาถึงว่าอยู่ในสภาวะนั้นอยู่ในสภาวะความเป็นพี่เป็นน้องกันของมวลมนุษย์เนี่ย imagine all the people sharing all the world จินตนาการดูซิว่าคนทุกคนในโลกนี้เนี่ยแบ่งปันกันบนโลกใบเดียวกัน sharing all the world ก็คือทุกคนก็เป็นเจ้าของร่วมกันกับโลกใบนี้ค่ะใช่แล้วเนื้อเพลงก็กลับมาเหมือนเดิมคุณอาจจะมองว่าฉันเป็นคนช่างฝันแต่ฉันก็ไม่ใช่คนเดียวนะเรามาจอยกันดีกว่าน
ะคะจริงๆแล้วเพลงนี้จะทั้งเพลงเนี่ยที่บอกมาว่าจะขึ้นกับ imagine นู่น imagine นี่คือเขาให้เราเนี่ยลองจินตนาการดูไปกับเพลงว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไงเขาก็เปิดโลกให้เราอะนะนะคะซึ่งเขาบอกว่าการมี imagine เนี่ยอาจารย์ไก่ต้องบอกคำว่าหลายคน imagine ยากอะเพราะเราโดนอาจจะโซเชียลบางอย่างแล้ว
ครอบมาก
ดเขาบอกว่าเด็กๆห้าม imagine อะ
ใช่เขาบอกว่าเด็กๆเกิดมาทุกคนมีจินตนาการแต่ระบบการศึกษาทำให้เด็กหมดจินตนาการ
ห้ามจินตนาการนะ
ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นการจินตนาการที่ทำให้รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นะโลกมันจะน่าอยู
่ค่ะ
The world will be a better place
ค่ะเขาบอกว่าให้ลองหลายคนบอกว่าให้ลองออกเดินทางอ่านหนังสือหรืออะไรให้จินตนาการออกไปเพราะว่า imaginemันนำไปสู่เรื่องของ innovation หรือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
นวัตกรรมอะไรต่างๆ
ใหม่ๆตามมาด้วยนะอาจารย์คือได้เคยอ่านประวัติของพวกนักวิทยาศาสตร์หรือพวกดาราศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาเกิด imagine ก่อนอะแล้วไปพิสูจน์ว่ามันจริงอย่างที่เขา
เหมือนอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะนะคะมันก็มาจากสมมุติว่าหนังเรื่องเจมส์บอนด์007อ่ะมันก็เป็นจินตนาการแต่ว่าในอนาคตมันก็จะพัฒนา
เกิดขึ้นได้หมดเลย
เกิดขึ้นใช่
ซึ่งมีข่าวอะไรนะ Back to the Future ว่าของในหนังเรื่อง Back to the Future เนี่ยนะคะ
เอามาประดิษฐ์กัน
เอามาเกิดขึ้นหมดแล้ว
เหรอ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะภาพจอภาพแบบเหมือนแท็บเล็ตหร
ืออ
ะไรแบบนี้ของประดิษฐ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ imagine นะลองดูนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็
อันนี้เป็น imagine เพื่อสันติภาพของโลก
ใช่ค่ะ
ว่าถ้าเราคืออย่างที่แก้วบอกว่าจินตนาการไปก่อนแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้อนาคต
เ
พราะฉะนั้นถ้าเราจินตนาการไปในทางที่ดีว่าทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีพารดรภาพรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันอนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วโลกมันจะน่าอยู่สักแค่ไหน
ซึ่งจะบอกว่าบางคนบอกโอ๊ยทำไมล่ะจินตนาการทำให้เราเป็นเหมือนแบบคนเพ้อเจ้ออ่ะ เขาบอกว่าเออฉันอาจจะเพ้อเจ้อนะที่มีฝันอย่างนั้นแต่เราทำยังไงให้มันยังไงอาจารย์ไก่ที่ว่า
ถ้ามันจินตนาการไปในสิ่งที่ดีเอาเราเพ้อฝันในสิ่งที่ดีแล้วทำให้มันเกิดขึ้นได้
ทำให้มันเกิดขึ้นได้ดูอิงได้เกิดได้
ให้ม
ัน
ดีไหมล่ะมันก็ดี
ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกยุคใหม่ต้องการimagine ดีๆเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะลองดูนะคะเพลงนี้ดังมากนะคะเดี๋ยวคงได้กินคนเอามา cover บ่อยๆเหมือนกันเพราะเพลง Vital เนี่ยหรือว่าอันนี้แยกมาจาก Vital แล้วนะคือจอห์น เลนนอนมาทำเนี่ยก็นำมา cover ใหม่เยอะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
จริงๆน้องคอนนี่นะคะก็เคยเอาไปร้องนะคอนนี่ทอบอท
อ่
ะก็เคยเอาไปร้องเพราะมากเลยที่เราเคยจัดของน้องคอนนี่ไปเมื่อเดือนมีนา
ค่ะค่ะก็ใช่
ก็เอาไป
ไปเปิดฟังใน YouTube ได้ที่คอนนี่ร้องยังมีอยู่ใน YouTube มี
ค่ะค่ะถ้าเช่นนั้นวันนี้เราฝากให้ไปฟังกันเพิ่มเติมนะคะ
เ
พล
งนี้น่าฟังค่ะ
ค่ะงั้นเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีประจำก้าวธนบุรีนี่เป็นช่วงปิดเทอมนะคะเด็กๆ เขาสอบเสร็จหมดแล้วค่ะช่วงนี้ส่วนใหญ่อาจารย์เนี่ยก็กำลังทำงานอย่างหนักนะคะแล้วก็งานอย่างหนักของอาจารย์หลังจากเด็กสอบและปิดเทอมแล้วก็คือการตรวจข้อสอบค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็จะเอาเรื่องการงานของตัวเองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่างานที่ดิฉันทำเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเด็กๆเนี่ยอยากจะสะท้อนมุมมองว่าเด็กๆ เขามีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกที่เด็กๆ เขาสะท้อนออกมาในรูปการเขียนนะคะเขียนบอกครูในข้อสอบนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันไม่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังเลยใช่ไหมคะว่าตัวผู้จัดหรือตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยสอนวิชาอะไรนะคะแต่ละเทอมเนี่ยการสอนก็จะแล้วแต่ที่มีการวางแผนล่วงหน้าจัดนะคะในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันสอนวิชาอยู่2วิชาค่ะก็คือวิชาแรกคือจิตวิทยาการจัดการนะคะวิชาที่2ก็คือวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะคะวิชาจิตวิทยาการจัดการเนี่ยก็จะเป็นการสอนเตรียมนักศึกษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาเลือกลงทะเบียนมาก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เป็นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยนะคะวิชานี้ก็จะสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาในการจัดการชีวิตนะคะโดยเน้นเรื่องของการที่จะจบออกไปแล้วเนี่ยไปทำงานร่วมกับผู้อื่นนะเนื้อหาความรู้นี่ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์นะคะความต้องการธรรมชาติของคนนะคะแล้วก็เรื่องของสถานภาพการทำงานสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่มีผลงานกับการทำงานนะคะแล้วก็แนวการทำที่จะปรับตัวอยู่ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจของตัวเองนะคะการเรียนการสอนในวิชานี้ก็จะเป็นลักษณะที่บรรยายในชั้นเรียนนะคะไม่กี่ครั้งหรอกค่ะแล้วเราก็จะเชิญวิทยากรนะคะที่เขามีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้มุมมองประสบการณ์จากการที่เขารู้จริงทำจริงปฏิบัติจริงด้วยตนเองนะคะก็จะมีการเชิญผู้ที่ทำงานในภาคธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการมาบรรยายให้เด็กฟังเด็กก็ได้สาระความรู้ดีทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราต้องการให้เด็กได้เห็นว่าชีวิตจริงกับการทำงานกับคนที่เขาปฏิบัติจริงแล้วเขาพบปัญหาอุปสรรคแล้วเขาจัดการอย่างไรนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขากลับขึ้นมานะคะสู่จุดที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดเนี่ยเขาทำได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่ดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของอีกวิชาหนึ่งค่ะไม่ใช่วิชานี้นะคะวิชานั้นก็คือวิชาครอบครัวสัมพันธ์ค่ะสถานภาพของวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะคะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิชาเลือกนะคะซึ่งเป็นวิชาเลือกหมายความว่านักศึกษาจะเลือกเรียน หรือไม่เรียนก็ได้นะคะในขณะที่วิชาจิตวิทยาการจัดการเนี่ยเป็นวิชาที่มีสถานภาพเป็นการบังคับเลือกนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้ดิฉันเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าปัญหาสังคมนะคะปัญหาหลายๆอย่างนะคะล้วนแต่มีต้นตอนะคะหรือมีรากเหง้ามาจากสภาพครอบครัวเป็นสำคัญนะคะเขาถึงมีคำพูดกันที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะก็เอามาเรียนให้เพื่อนผู้ฟังได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่เขาบอกว่าสังคมดีเนี่ยนะคะต้องเริ่มที่พ่อแม่นะคะสังคมดีเริ่มที่พ่อแม่หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังนะคะแล้วพัฒนาการของเด็กมาตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเล็กๆนะคะในบ้านในครอบครัวแล้วก็เติบโตเข้ามาสู่ในระบบโรงเรียนนะคะโตขึ้นมาสู่มหาวิทยาลัยนะคะกว่าจะมาถึงดิฉันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะเราก็ดูแลเขาให้ความรู้เขาสั่งสอนเขาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตเขาต้องมีการเรียนรู้หลังจากจบมหาวิทยาลัยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ในอนาคตของเขานะคะนั้นในวิชาในครอบครัวสัมพันธ์เนี่ยเป็นวิชาที่ฟังดูแล้วมันแบบดูเหมือนแบบไม่ได้เอาไปประกอบอาชีพทำมาหากินหรือช่วยเขามีความร่ำรวยในชีวิตเขาวันข้างหน้านะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนในวิชานี้จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจนะคะถึงตัวเขาเข้าใจถึงครอบครัวเขาและเขาก็จะมีความพร้อมในการไปสร้างชีวิตครอบครัวในวันข้างหน้านะคะเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มาคุยกันกับท่านผู้ฟังในวันนี้เพราะว่าได้มีโอกาสคิดใคร่ครวญจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนสะท้อนมาเนี่ยมีเด็กคนนึงค่ะเขาบอกว่าผมเรียนรู้วิชานี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีและมีประโยชน์มากทำให้ผมเนี่ยได้เข้าใจพ่อเข้าใจแม่เข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะ เด็กคนนี้ก็ยังบอกอีกว่าวิชานี้มันน่าจะเป็นวิชาที่บังคับให้เด็กทุกๆคนในมหาวิทยาลัยได้เรียนนะคะจุดนี้เองค่ะที่เด็กเขาสะท้อนให้ฟังเนี่ยแล้วไม่ใช่เพียงแค่เด็กคนนี้คนเดียวนะคะยังมีเด็กอีกหลายหลายคนที่เขียนมาในลักษณะนี้นะคะซึ่งดิฉันก็มาคิดทบทวนดูว่าอืมก็จริงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีครอบครัวนะคะทุกคนอยู่กับครอบครัวแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะต้องออกไปเติบโตมีครอบครัวสร้างครอบครัวของตัวเองในอนาคตนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันออกข้อสอบนะคะที่จะสอบถามความคิดเห็นของเด็กนะคะว่าเขามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงไรหลังจากเรียนวิชานี้นะคะข้อคำถามนั้นดิฉันถามเขาอย่างนี้ค่ะว่าให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้ที่เรียนมานะคะก็คือเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยนะคะมาอธิบายว่าการดูแลครอบครัวของนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาทำอย่างไรนะคะอยากรู้ว่าเขาเอาความรู้ที่เราพูดเราสอนประสบการณ์ที่เรานำมาบอกเขาหรือเราให้เขาเนี่ยไปหาเองในหัวข้อที่เราต้องการให้เขาค้นคว้าเนี่ยเขาเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้อย่างไรกับครอบครัวเขาในปัจจุบันนะคะแล้วก็ถามเขาอีกว่าแนวทางการสร้างชีวิตในครอบครัวในอนาคตเนี่ยเขามีแนวทางหรือว่าแผนการชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อดิฉันอ่านคำตอบนะคะของเด็กๆที่เขียนให้เราอ่านในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอนที่เราอยากรู้ว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้เขาได้เข้าใจและเขาได้เอาความรู้นี้ไปใช้อย่างไรบ้างนะคะก็พบว่ามีเด็กหลายๆคนเขียนได้ดีมากๆนะคะก็อยากจะเอาข้อมูลนะคะที่เด็กนักศึกษาบางคนในเขียนสะท้อนนะคะบอกว่าเขาได้ความรู้อะไรแล้วเขาปรับปรุงตัวเองไงเขาใช้อย่างไรกับครอบครัวของเขานะคะอันนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเขาเขียนอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาแตกต่างและมีข้อเสียนะคะโดยก่อนที่จะเลือกคู่ครองนั้นจะต้องควรมีการศึกษากันอย่างดีก่อนเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันและพิจารณาว่าสามารถยอมรับกันได้หรือไม่เพราะเมื่อตัดสินใจไปแล้วเราควรจะเคารพและรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองและแน่นอนผลของการตัดสินใจของเรานั้นจะกระทบอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งในวิชานี้ดิฉันจะสอนเขานะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่าคนเราเนี่ยแตกต่างนะแล้วทำไมคนเราถึงแตกต่างแล้วความแตกต่างนี่มันส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างไรและเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในความแตกต่างนั้นนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตครอบครัวกันอย่างอยู่อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่เลยนะคะว่าเราต้องเลือกคู่ดูให้ดีนะคะอันนี้มาดูความคิดเห็นของเด็กคนนี้ต่อนะคะเขาก็บอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีการคุยปรับความเข้าใจกันในครอบครัวเพราะทุกคนต่างมีความคิดเห็นและการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ต้องมีการปรับตัวเพื่อจะอยู่ร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเรื่องการให้เกียรติกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะตรงนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังให้คิดนะคะว่าบางทีในบ้านเนี่ยเราชอบคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใหญ่นะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ใหญ่ก็จริงในบ้านนะคะแต่อย่าลืมว่าในความที่เป็นผู้นำครอบครัวของพ่อและก็แม่เนี่ยต้องรับผิดชอบเด็กๆอีกนะคะบางทีเราหลงลืมไปเราลืมนึกถึงลูกไปว่าลูกเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องการคุณค่าต้องการได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เราควรจะต้องให้เกียรติลูกด้วยการให้เกียรติลูกหรือหลานในบ้านไม่ได้แปลว่าเราเจอลูกหลานเราต้องสวัสดีไหว้ลูกไหว้หลานไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าเราให้เกียรติยอมรับในคุณค่าในศักดิ์ศรียอมรับในความเป็นตัวของตัวเขานะคะซึ่งบางครั้งนั้นมันอาจจะเกิดความคิดเกิดความรู้สึกที่ไม่ตรงกันนะคะก็อยากให้เรานั้นรับฟังกันละกันนะคะการให้เกียรติกันก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วเราก็อธิบายนะคะแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เราคาดหวังและเราต้องการให้เขาเป็นหรืออยากให้เขานั้นปฏิบัติตามด้วยเหตุผลนะคะพ่อแม่ที่ดีไม่ควรจะบังคับกดขี่ข่มเหงลูกโดยถือว่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ลูกต้องเชื่อฟังเรานะคะบางครั้งเด็กเขามีเหตุผลบางครั้งเด็กเขามีความคิดเป็นของตัวเขาเองอย่างน้อยที่สุดฟังเขาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ค่อยๆตะล่อมปรับความเข้าใจกันนะคะนักศึกษาคนนี้ก็ยังพูดอีกนะคะบอกว่าในการเลี้ยงลูกนั้นนะคะห้ามนำสิ่งที่ตนนั้นถูกกระทำโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีส่งต่อกับลูกนะคะควรจะต้องระมัดระวังไม่นำสิ่งนั้นนะคะมาถ่ายทอดนะเป็นวัฏจักรของความชั่วร้ายนะคะจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันมากในชั้นเรียนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเผลอไปนะคะหลงลืมไปว่าวิธีการที่พ่อแม่ถูกปฏิบัติจากพ่อแม่ของตัวเองก็คือจากปู่ย่าตายายของตัวเองนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สามารถทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้นะคะก็เลยเอาวิธีการนั้นมาใช้กับลูกๆของตัวเองนะคะซึ่งเด็กแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะวิธีการนึงที่เคยใช้ได้ผลสำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานึงเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมานะคะวิธีการนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้นะคะอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยนะคะถูกเลี้ยงดูมาด้วยคำดุด่าว่ากล่าวนะคะแล้วก็ตีนะคะด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็คิดว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็คือตัวเองนั่นแหละสมัยนั้นคือกลัวหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำผิดอีกก็เอาวิธีการที่รุนแรงแบบนั้นมาใช้กับเด็กนะคะนะก็คือลูกๆของเราในปัจจุบันนะคะซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกมากมายนะคะยิ่งปัจจุบันแล้วนี่นะคะการที่เด็กนั้นจะไปสู่สื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆจะถูกชักจูงล่อลวงมันก็มีมากกว่าสมัยก่อนนะคะเด็กเมื่อมีปัญหามีความเครียดมีความขับข้องใจเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะหันหาสื่อพวกนั้นแล้วก็มีคนชักจูงชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งสมัยก่อนสมัยที่เราเป็นเด็กๆนั้นนะคะไอ้สื่อต่างๆเหล่านี้ไม่มีหรอกค่ะพอมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวเราก็ต้องอดทนใช่ไหมคะเรียนรู้ที่จะอยู่ปรับตัวให้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีที่ระบายมันมีที่พูดมันมีที่ที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับลูกเอาอาจจะถูกชักจูงจากใครบางคนที่รู้ว่านี่เป็นจุดที่เด็กกำลังเคว้งคว้างเด็กกำลังเครียดเด็กกำลังทุกข์ท้อใจนะคะนั้นจุดนี้ก็อาจจะทำให้เด็กถูกดึงถูกล่อหลอกออกไปจากบ้านจากครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะที่จะไม่ทำอะไรที่ให้เด็กนั้นเกิดความเครียดจนมากเกินไปนะคะทีนี้มีอีกเด็กอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็เล่าให้ฟังถึงว่าความรู้ที่เขาได้เอามาใช้ในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าครอบครัวปัจจุบันนะคะของดิฉันนะคะมีแม่มีพ่อมีน้องสาวอยู่ด้วยกัน4คนเนื่องจากพี่ชายแต่งงานไปแล้วนะคะเขาบอกภายในครอบครัวจะเจอหน้ากันทุกวันเราก็พยายามจะกินข้าวพร้อมกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันพอมีเวลาว่างก็จะออกไปเที่ยวกับครอบครัวเขาบอกครอบครัวเขาโชคดีที่มีแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นคนใจร้อนเนื่องจากเป็นโรคเบาหวานเห็นไหมคะความเจ็บป่วยเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยจิตใจมันหงุดหงิดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดด้วยนะคะเด็กคนนี้เขาก็เข้าใจพ่อเพราะว่าเราคุยเราเรียนในชั้นเรียนแล้วเด็กก็บอกว่าพ่อก็เลยค่อนข้างมีอาการหงุดหงิดง่ายชอบบ่นไปเรื่อยส่วนแม่ก็มักจะบอกว่าให้เราเข้าใจพ่อหน่อยพ่อพูดเดี๋ยวพ่อก็ลืมเวลาโดนพ่อบ่นนะแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องบ่นด้วยไม่ได้ผิดสักหน่อยแต่หลังจากเรียนวิชานี้ไปแล้วในวิชานี้คือวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะเด็กคนนี้ก็บอกว่าก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วพ่อรักเราและรักเรามากด้วยการที่เราให้อภัยหรือไม่สนใจเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราโดนว่า เราก็งอนไม่คุยด้วยแต่ตอนนี้หากโดนดุก็จะรอให้เขาใจเย็นส่วนเราเป็นลูกก็ทำตัวปกติคุยเล่นเหมือนเดิมการดูแลครอบครัวง่ายๆของฉันในปัจจุบันก็คือการเข้าใจคนในครอบครัวให้เวลากับครอบครัวให้ความรักกับเขาส่วนในอนาคตฉันยังมีน้องสาวที่ต้องดูแลเราห่างกัน10ปีฉันตั้งใจว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องสอนให้น้องรู้จักให้อภัยเหมือนที่ฉันให้ทำแล้วฉันต่อไปถ้าหากได้แต่งงานก็จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองจะดูแลทุกพัฒนาการของเขาให้อยู่ในสายตาของฉันและสามีฉันจะรู้จักอดทนให้อภัยนำความรู้จากวิชาเรียนนี้ไปปฏิบัติกับลูกและสามีอย่างถูกต้องต้องเข้าใจพัฒนาการบุคลิกภาพและจะต้องเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเข้าใจเพื่อเขาจะได้มีพัฒนาการที่ดีและถูกต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของนักศึกษาที่เขาได้นำความรู้เอาไปใช้นะคะแล้วก็มีนักศึกษาอีกคนนึงเขาบอกว่าการดูแลครอบครัวในปัจจุบันของเขานะคะเขาบอกหลังจากที่เขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็จะทำให้เขาเข้าใจคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเข้าใจตัวเองพ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีอารมณ์รักโลดโกรธหลงเข้าใจในจุดนี้ทำให้การทะเลาะกันในบ้านนั้นเบาบางลงส่วนเรื่องการพูดคุยที่จะช่วยทำให้เกิดคลายความวิตกกังวลหรือความเครียดได้นั้นเราเอานำไปใช้กับพี่น้องเมื่อเขามีความทุกข์ความเครียดก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องที่มีความเครียดนั้นรู้สึกดีมีคุณค่าเครียดน้อยลงทำให้ครอบครัวเรานั้นมีปัญหาปากเสียงทะเลาะกันลดน้อยลงด้วยนะคะแนวทางการสร้างชีวิตในอนาคตของเขานะเด็กคนนี้ก็บอกว่าจากข้อคิดนะคะที่ได้ดูหนังในห้องเรียนนะคะคิดว่าเมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วควรจะรักกันให้เกียรติกันนะไม่ดูถูกสามีภรรยาต่อหน้าคนอื่นเมื่อทะเลาะกันก็ควรจะต้องใจเย็นไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกนะคะและก็ไม่ทำให้ลูกนั้นเกิดความเครียดพ่อแม่ต้องสร้างให้ลูกนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าลูกมีคุณค่าลูกจะได้เติบโตมาด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและที่สำคัญนะความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอย่างที่อาจารย์สอนให้เราเข้าใจว่าความรักจริงแท้นั้นเป็นความรักที่ต้องมีความให้อภัยยอมรับกันและกันนะคะดังความรักในโครินนะท่านผู้ฟังคะที่ฉันสอนเขาในห้องเรียนนะคะก็ไม่เพียงจะสอนเขาด้วยหลักการทฤษฎีนะคะยังเอาหนังหลายๆเรื่องมาเปิดให้เขาดูค่ะแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังด้วยนะคะเมื่อกี้เด็กคนนี้พูดถึงเรื่องความรักในโครินนะคะดิฉันก็อยากจะจบนะคะการพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยเพลงความรักในโครินนะคะอยากให้ผู้ฟังตั้งใจว่าเพลงความรักในโครินนั้นเป็นความรักอย่างไรนะคะแล้วความรักในโครินนี้แหละค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนในบ้านในครอบครัวนั้นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วเข้าใจกันและกันนะมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยนะคะก็จะอภัยให้กันแล้วความรักในโครินไม่ใช่ใช้เฉพาะแค่คู่รักหนุ่มสาวนะคะแต่ท่านผู้ฟังรับฟังเพลงนี้ดิฉันก็กลับลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
จริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอตราบนานเท่านานมันคงดังรักแรกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฟังจำและไม่ตอบย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายอยากตั้งลมลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดหากรักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่างเปลี่ยนด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอก่อนรักในโควินให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฟังจำและไม่ตอบย้ำซ้ำเติมให้
รักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่าง